Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 6 iulie. Iată și titlurile zilei.
Socialdemocrații români între președinte și oligarhia de partid.
România între promisiuni și realitate în raport cu Uniunea Europeană.
Acum 20 de ani, o rubrică semnată de Alexandru Călinescu.
Și motorul european se gripează, socialdemocrații germani în confruntare directă cu sindicatele și amenințat de știndarea partidului.
Începem emisiunea ca de obicei cu un buletin de știri. Candidatul democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, John Kerry, l-a ales pe senatorul John Edwards, candidat pentru funcția de vicepreședinte. Cei doi se vor confrunta în scrutinul din luna noiembrie cu actualul președinte George Bush și cu vicepreședintele Dick Cheney. John Kerry și-a anunțat candidatul pentru funcția de vicepreședinte la un meeting electoral organizat în orașul Pittsburgh.
I am pleased to announce that with your help...
Am plăcerea să vă anunț că, cu ajutorul dumneavoastră, următorul vicepreședinte al Statelor Unite va fi senatorul John Edwards din Carolina de Nord. John Edwards, de profesie avocat, e apreciat în cercurile democrate pentru carisma sa și pentru stilul său de campanie optimist. Iar analiștii spun că unul din avantajele pe care le aduce campaniei lui Kerry este faptul că provine din sudul Statelor Unite, o regiune de unde provin în mod tradițional voturile pentru republicani. Premierul Marii Britanii a admis în fața unei comisii a Parlamentului de la Londra că e posibil să nu fie găsite niciodată arme de distrugere în masă în Irak. Tony Blair a adăugat că nu știe ce s-a întâmplat cu aceste arme.
I was very confident even when I spoke to you this time last year.
Când am vorbit cu dumneavoastră ultima oară anul trecut, eram foarte încrezător că grupul de cercetare din Irak va găsi aceste arme, pentru că existau informații și dovezi despre ele. Trebuie să accept acum că nu le-am găsit și că probabil nu le vom găsi, a declarat premierul Tony Blair. Bulgaria este pregătită să adere la Uniunea Europeană și și-a dobândit acest drept de vreme, a declarat la Sofia președintele Parlamentului European, Pat Cox, după convorbirile cu președintele legislativului bulgar, Odnyan Gergikov. Pat Cox a adăugat că Uniunea dorește ca Bulgaria să semneze cât mai curând posibil tratatul de aderare. La fel ca și România, Bulgaria și-a fixat ca dată țintă de intrare în Uniunea Europeană anul 2007. Liderii Uniunii Europene vor lua o decizie finală cu privire la admiterea României și Bulgariei în cadrul summitului din luna decembrie. Trimisul ONU în Irak, Lakhdar Brahimi, a anunțat că sprijină decizia guvernului interimar de la Bagdad de a nu accepta desfășurarea de trupe din țările învecinate pe teritoriul irachian și a spus că aceste țări pot ajuta Irakul în alte feluri. Brahimi a făcut aceste remarci după convorbirile avute la Aman cu premierul iordanian Faisal Fayez. Tot astăzi, o delegație NATO a avut discuții cu oficialitățile irachiene despre oferta alianței de a instrui forțele de securitate ale Irakului. Președintele Partidului Democrat, Traian Băsescu, respinge ideea consultărilor cu președintele Ion Iliescu pe tema alegerilor locale, spunând că acesta este un subiect ce trebuie analizat de fiecare partid în parte, relatează Mediafax. În opinia lui Traian Băsescu, Ion Iliescu se pregătește să dea, citez, un mesaj de înșelare a electoratului, adică șeful statului ar încerca să transmită ideea că nu electoratul trebuie să prefigureze schimbarea, pentru că el, Ion Iliescu, îi va schimba pe oamenii din PSD.
Liderii filialelor PSD aveau până luni, la miezul nopții, termen să-și dea demisia dacă au obținut rezultate sub așteptări mai proaste decât în anul 2000 la alegerile locale. Unii au demisionat, și s-au răzgândit, cazul Călăraș, unora nici prin gând nu a trecut să plece de la conducerea filialelor PSD, întrebându-se dacă demisia este răspunsul așteptat la un eșec electoral. O întrebare pe care și-a pus-o și fostul președinte al partidului din anii opoziției, Ion Iliescu. Ieri, președintele României, Iliescu, s-a întâlnit cu conducerea partidului. O întâlnire scurtă care, susține el, a fost interpretată greșit, exagerat de presă.
De ce trebuie să inventez? Că eu am somat, că am dat ultimatum, că până în 16 să se facă, să se dreagă. A fost o situație particulară. Domnul Năstase avea o întâlnire cu Merghe și trebuia să plece. Deci am avut o întâlnire mai scurtă și am decis să continuăm. Eu nu-mi permit de pe poziția mea nici să dau indicații, nici să stabilesc termene, nici să dau ultimatumuri, nici să dau somații. nici să mă substitui partidului.
A fost președintele Ion Iliescu. De la București, cu mai multe detalii, Sabina Fati.
Ion Iliescu încearcă să forțeze reformarea PSD. Informațiile care au apărut după întâlnirea dintre șeful statului și liderii partidului de guvernământ sugerează că Ion Iliescu face legea în PSD. Potrivit surselor citate de cotidianele de la București, Ion Iliescu i-a criticat dur pe membrii conducerii PSD, numindu-i aroganți și ciocoi. Mai mult, Viorel Crebenciu și Danian Popescu, demisionari din funcțiile de președinte ai filialelor Bacău, respectiv București, au fost admonestați de Ion Iliescu pe motiv că nu renunță la funcțiile de vicepreședinți, așa cum a făcut deja senatorul Doru Ioan Tărăcilă. Despre acesta se spune însă că va deveni șeful în altei curs de casație și justiție. Acest loc a rămas vacant în urma pensionării forțate a judecătorului Paul Florea. Ion Iliescu, fondator al partidului de guvernământ, este cel care a trasat direcția acestuia. Nici când însă șeful statului nu a reușit să stopeze tentația spre lux a oamenilor săi. Acum 8 ani după alegerile locale din 1996, PDSR-ul de atunci avea exact aceleași probleme pe care le are PSD-ul de acum. Acuzațiile de corupție și luxul exagerat afișat de liderii partidului erau și atunci criticate de Ion Iliescu. Ieri, șeful statului a amenințat pe reprezentanții PSD că nu se mai întoarce în partid dacă până în 16 iulie nu se va face o reformă în această formațiune politică. Acum 8 ani i-a amenințat pe aceiași oameni că va candida independent dacă PDSR nu se curăță de corupți. Viitorul nostru politic se desparte, ar fi spus ieri Ion Iliescu, notând că demisiile de formă nu au modificat situația partidului. De asemenea, președintele Iliescu i-a sfătuit pe liderii PSD să-și schimbe mesajul pentru că partidul s-a îndepărtat de oameni. Ieri noapte târziu, Octav Cosmâncă, președintele executiv al PSD, a încheiat în suspans discuțiile cu președinții organizațiilor județene. Mulți dintre cei care își dăduseră demisiile la comandă au fost revocați, alții aflați în funcții mai importante sunt așteptați renunțe la ele. În orice caz, Ion Iliescu nu pare mulțumit doar cu demisiile angro proiectate de conducerea PSD și așteaptă o reformă structurală a partidului, sugerând de pildă că pe vremea când primul ministru se ocupa doar de guvern, iar partidul era condus de un președinte fără atribuții guvernamentale, lucrurile mergeau mai bine. Amintirile lui Ion Iliescu din perioada Nicolae Văcăroiu prim-ministru și Oliviu German președinte nu sunt însă cu mult mai fericite decât întâmplările de azi, când și partidul și guvernul sunt conduse de aceeași persoană, Adrian Năstase, despre care un studiu al Oxford Analytica notează că are o avere ostentativă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sunt demisiile răspunsul așteptat de electorat? Are președintele Ion Iliescu o altă soluție? Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva întrebări la care schițează un răspuns Șerban Orescu de la München. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu poziția postului de radio Europa Liberă.
Partidul Social Democrat se află la un punct de răscruce. Spun aceasta pentru că el cade rău atât dacă în toamnă câștigă alegerile parlamentare, cât și dacă le pierde. Dacă le pierde, e însă mai bine decât dacă le câștigă. Deci dacă le câștigă, asta se va întâmpla în cel mai bun caz cu prețul unor alianțe ruinătoare de prestigiu care l-ar aduce în 2008 într-o criză și mai acută decât în prezent, poate în pragul dispariției. Dacă le pierde însă, are dincolo de insatisfacția oricărui eșec o șansă de a se reforma trecând în opoziție. De ce nu se poate PSD-ul reforma la putere fiind? Fiindcă este un partid bazat pe vechiul aparat comunist. Mecanismele sale opun o formidabilă rezistență înnoirii, cum s-a constatat și zilele trecute când PSD-ul a reușit să anuleze în parte rezultatele alegerilor locale folosindu-se de alianțe dubioase, nedorite de electorat, dar pe care electoratul e silit să le accepte căci sunt legale. Metoda este aplicabilă încă în 2004, dar total orb electoratul nu este, iar sancțiunea va veni la alegerile din 2008 cel mai târziu. Îndrăznesc să spun că marea îngrijorare care domnește în prezent la nivelele de sus ale PSD-ului nu-i pe termen scurt. Pe termen scurt e aproape sigur că PSD-ul ar putea târpi încă o guvernare. Nu domnul Iliescu este însă persoana indicată spre a da lecții de comportament PSD-ului, având în vedere rolul propriu ca mentor politic suprem în criza actuală. Într-o privință, această criză aduce aminte criza Partidului Democrat, împins de domnul Petre Roman prea la stânga în raport cu nevoia de reformă care exista în acea vreme. PSD-ul a reușit să împiedice formarea unei noi economii sănătoase bazate pe proprietate, în schimb a oferit și oferă în continuare spectacolul unor alte inegalități derivând din abuzul de putere.
A fost Șerban Orescu de la München. Aderarea la Uniunea Europeană, încheierea negocierilor de aderare în acest an, sunt puncte centrale ale campaniei electorale PSD în vederea alegerilor generale din noiembrie. Pe lângă întrebarea firească dacă alegeri naționale pot fi câștigate cu teme internaționale și cazul candidaturii ministrului de externe Mircea Joană la București este ilustrativ, se pune și întrebarea câte din reformele promise de guvernul român sunt și puse în aplicare. Într-un interviu acordat la încheierea misiunii sale în România, ambasadorul american Michael Guest declara, între altele, că îl va sfătui pe urmașul său să nu se entuziasmeze de nicio lege sau ordonanță de urgență adoptate în conformitate cu așa numita listă de promisiuni, pentru că se știe că de multe ori legile sunt aplicate încet sau incomplet.
Alin Teodorescu, șeful cancelarii premierului, va pleca vineri la Bruxelles pentru a prezenta oficialităților europene raportul final privind măsurile incluse în planul de acțiuni pentru integrarea României în Uniunea Europeană, informează agenția Mediafax, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a guvernului. Membrii Comitetului Executiv de Integrare Europeană, condus de premierul Adrian Năstase, au făcut ieri o ultimă evaluare a stadiului de îndeplinire a planului. Rezultatul, 37 de măsuri din totalul celor 39 cuprinse în planul de acțiuni au fost îndeplinite în termenul stabilit. România și criteriile de aderare la Uniunea Europeană. Acesta este titlul unui studiu dat publicității astăzi la București, un studiu realizat de mai multe organizații neguvernamentale. Am stat de vorbă despre această inițiativă cu președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, Renate Weber.
O inițiativă a patru organizații neguvernamentale, Fundația pentru o Societate Deschisă, Institutul pentru Politici Publice, Centrul de Resurse Juridice și Centrul Parteneriat pentru Egalitate. Deci o inițiativă a lor de a face o analiză a felului în care România în ultimul an de zile s-a preocupat de îndeplinirea criteriilor politice în procesul de accedere la Uniunea Europeană. Ne-am uitat pe câteva domenii, pe procesul politic, înțelegând prin aceasta inclusiv chestiunile legislative, modificarea Constituției, chestiunile care țin de alegeri, alegerile din vara aceasta sau referendumul de anul trecut, chestiuni care țin de finanțarea partidelor politice. Apoi ne-am uitat pe felul în care combaterea corupției a fost într-adevăr eficientă sau nu în România, pe ce a însemnat intenția și rezultatul privind reforma justiției și pe câteva aspecte care țin de protecția drepturilor omului, minorităților, combaterea discriminării.
Doamnă Renate Weber, toate aceste elemente pe care le-ați menționat până acum au făcut subiectul nenumărate declarații ale diverselor oficialități ale Uniunii Europene, într-o formă sau alta. Oficialități care au anunțat că Uniunea Europeană susține România în această țintă a ei de a încheia negocierile în 2004 și eventual de a era în 2007, cu precizarea dacă autoritățile de la București sunt capabile să își respecte angajamentele luate în negocieri. Toate aceste puncte la care v-ați referit fac parte din aceste angajamente. Care e concluzia dumneavoastră?
Concluzia noastră exprimată și în acest raport este aceea că suntem în situația de a nota o uriașă diferență între angajamentele asumate de Guvernul României și ceea ce efectiv a realizat, pe alocuri chiar chestionând voința politică a guvernului de a îndeplini unele din angajamentele asumate. Multe pot să fie și pentru că există o anume necunoaștere, o anume incompetență, dar unele sunt chiar decizii intenționate într-un sens sau altul.
Credeți că partidul de guvernământ renunță la discursul pro-european în pregătirea alegerilor?
Cred că partidul de guvernământ, cred că guvernul, pentru că el este până la urmă responsabil de toate aceste realizări sau eșecuri, nu neapărat renunță la discurs, dar rămâne numai cu discursul. Deci suntem în fața unei retorici care declară în permanență dorința de integrare a României, dar pe de altă parte, când ne uităm la lucrurile concret făcute, constatăm că nu suntem în fața unor astfel de realizări. Iar întrebarea este, asta se întâmplă pentru că nu e în stare guvernul să facă sau pentru că există de fapt un interes? Să vă dau un exemplu. Haideți să ne uităm la acest pachet legislativ care, despre care se spune că este necesar în reformarea justiției. Și el este, într-adevăr, necesar pentru o reformă a justiției. Dar ceea ce avem astăzi și a rezultat săptămâna trecută, da, în ultimile zile ale dezbaterii din Senat, e într-adevăr un pachet care să fie suficient pentru reforma justiției? Și o să vă spun sincer, nu. Pentru că ne-am trezit că până și în ultima clipă, pur și simplu, Senatul României a făcut niște opțiuni care schimbă cu desăvârșire lucrurile asupra cărora se agrease.
Are asta legătură cu lupta împotriva corupției?
Probabil că da, pentru că o justiție care nu este independentă și care stă cu minte și răspunde la presiuni politice este o justiție care, într-o măsură mult mai mare, va acoperi și unele fapte de corupție. Aici însă n-aș vedea justiția doar prin ea însăși, deci numai în calitate de instanță de judecată. Aici ar trebui să mă refer neapărat și la Partidul Național Anticorupție, o instituție care a fost creată cu un anume scop, așa cel puțin s-a spus, nu? Să combată marea corupție. Ori când ne uităm la marile victorii ale PNA, constatăm de fapt eșecul acestei instituții.
E un studiu pe care l-ați făcut împreună cu celelalte trei organizații neguvernamentale. El are o valoare oarecum mai mult informativă, nu neapărat una de a atrage atenția. Unde l-ați prezentat? L-ați prezentat public în presă astăzi? Îl trimiteți și la Uniunea Europeană?
A fost trimis deja. El ieri după amiază a plecat la Uniunea Europeană, deci a plecat la eurofuncționarii de la Bruxelles, reprezentând, cum spuneam, punctul nostru de vedere în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice de aderare. Astăzi l-am prezentat presei, tot astăzi pleacă și la instituțiile statului, la partidele politice, la alte organizații neguvernamentale din România, pentru că mi se pare firesc să lucrăm într-un mod transparent, nu spunem una la București și altceva la Bruxelles, dimpotrivă, întotdeauna concluziile noastre au fost prezentate în mod public și de altfel să știți că multe din lucrurile precizate în acest raport, care, bine ați spus, este strict de informare, au fost de-a lungul timpului spuse în mod public în România. Din păcate, autoritățile au preferat să întoarcă, eu știu, privirea în cealaltă parte și să meargă mai departe pe ceea ce lor le-a convenit.
Ne-a declarat Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă. Tot despre divorțul dintre aparențe și realitate este vorba și în comentariul săptămânal semnat de Horia Roman Patapievici.
Într-un evenimentul zilei de acum aproape două săptămâni se afla, pe prima pagină, o caricatură semnată Terente. Acolo se putea vedea o tribună pe care scrie PSD, un vorbitor cu microfon la tribună, un difuzor uriaș lângă el și, la mare distanță, în față, dar dedesubt, într-o poziție clar subalternă, o grămadă informă de oameni micuți care ascultă cam prostiți, în cârje și cu gura căscată. Iar între tribuna PSD și grămada de oameni se căsca o uriașă prăpastie. Această caricatură cu tâlc mi-a revenit în memorie la Putna, în timp ce, din mulțime, urmăream desfășurarea ceremoniei prilejuită de scurgerea unei jumătăți de mileniu de la moartea lui Ștefan cel Mare, trecută acum și între sfinți. Ceea ce voi spune în continuare nu se referă numai la PSD, ca partid de guvernământ care a organizat manifestarea, ci se referă, în general, la modul în care autoritățile noastre înțeleg să gestioneze două valori, securitatea oficialităților și participarea democratică a cetățenilor la evenimente care ar trebui să dea un conținut contractului guvernanților cu guvernații. Esența ceremoniei la care am asistat a fost separarea. Nu doar că specialiștii noștri în securitate concep siguranța oficialităților într-un singur chip, și anume prin excluderea populației, dar acest lucru a devenit un tipic al oricărei manifestări oficiale. Poporul de o parte, oficialitățile de alta. Oriunde apare autoritatea, poporul e dat afară, căci atunci când se instalează oficialitățile, ies ca din pământ imediat și gardurile chemate să-i separe de vulg. E uluitor cât de rapid s-a impus ca de la sine înțeleasă această schemă de separare. Când autoritățile celebrează, poporul e evacuat după gard, în țarcuri aseptice special amenajate. Regula nescrisă a securității grangurilor pare a fi următoarea. Când se face ceva în numele poporului, poporul fizic trebuie fie pus la mare distanță, fie neutralizat în cuști civilizate cu vedere spre cer. Ideea secretă care pare să anime aceste strategii este aceea că poporul e bun numai în efigie. Cât timp poți fi cu el în gură la cuvântări, poporul e bun. Iubirea de el e mare, dorința de a-l servi uriașă, setea de a-i semăna, nemăsurată. Când însă e să te atingi de el, poporul trebuie evitat. În negre și scumpe mașini cu girofar, când te deplasezi, separat de el prin garduri, când celebrezi în numele lui. În acest mod, politicianul poate împușca doi iepuri dintr-o dată. ieși cu poporul, cât timp poporul poate fi transformat într-o sfărăială patriotică, și ieși separat de el, câtă vreme poate pune garduri când poporul dă buzna. Avantajele demagogiei se combină în mod fericit cu neutralizarea. Mai e nevoie în aceste condiții de un popor în carne și oase? Evident, nu. Poporul e de hârtie sub formă de vot, la alegeri. E făcut din cuvinte sub formă de trâncăneală, în orice discurs. Și e înțărcuit sub formă de după garduri la ceremoniile unde nu se poate să nu-l chemi. Poporul e astfel aseptizat, raționalizat, împachetat, sigilat. Poate fi trimis în plic, sub formă de document oficial, oriunde, la NATO, la UE, la ONU, la CEDO, oriunde e o lume îndeajuns de credulă și de civilizată, încât să creadă că ai, în fapt, ce ai pus doar pe hârtie. Cu un popor bine ținut după garduri, te poți prezenta oriunde în lume. Cam asta ar fi filozofia de bază. Nu am nicio îndoială că ambiția majorității politicienilor noștri e să se pună într-un astfel de raport aseptic față de poporul cu care sunt obligați să aibă relații de serviciu și de care au nevoie numai în trei situații. La vot, că e democrație. În discursuri, că suntem patrioți. În fine, la ceremonii, adică după garduri, din trei motive. Pentru că nu se poate să nu pui poporul să te aplaude. Pentru că există, slavă Domnului, garduri. Și pentru că suntem mari profesioniști în asigurarea securității, la nivel mondial. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit Agenției Națiunilor Unite UNAIDS, țările din Europa de Est și Asia Centrală se confruntă cu cea mai rapidă creștere a numărului de infecții cu virus HIV. Principalele motive sunt ignoranța, spiritul conservator și indiferența politicienilor. În toată zona a fost comunistă, estimează UNAIDS. Numărul celor infectați a crescut de anul trecut cu aproape 400.000, ajungând la 1.300.000 de persoane infectate. Mai grav este faptul că peste 80% din cei infectați sunt persoane tinere, sub 30 de ani. În America de Nord și Europa Occidentală, de exemplu, procentul tinerilor este de numai 30%.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
6 iulie 1984. Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări propune soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Ne scrie Dobroiu Ionel, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău. Pe ziua de 15 mai anul curent au fost aduse la magazinul Victoria din Râmnicul Sărat găleți emailate, articol pe care locuitorii orașului îl solicitau de mai multă vreme. Spre surprinderea lor, cumpărătorii au fost obligați să plătească totodată și câte un pachet de praf pentru pișcoturi. Lăsând la o parte practica ilegală a vânzării condiționate, trebuie spus și că data de fabricație consemnată pe pachetele de praf de pișcoturi era octombrie 1981, iar termenul de garanție 4 luni. Praful era așadar expirat de vreo 3 ani și jumătate. Scrisoarea de la Gheorghe Badea din București, strada Vulturilor, numărul 127, sectorul 3. Din luna septembrie 1983, niciun cititor încasator al întreprinderii de distribuire a energiei electrice nu i-a mai călcat pragul. În ianuarie anul curent, omul s-a dus să achite consumul înregistrat de contor la centrul de pe bulevardul Leontin Sălăjan de care aparține. I s-a cerut să revină însă peste 3 luni, deoarece nu avea nicio chitanță. În aprilie, când a revenit, a primit un răspuns și mai deconcertant, că nu are nimic de plat. Pe bună dreptate, omul se teme să nu fie sancționat mai târziu pentru o vină care nu-i aparține. Cred că spaima cetățeanului Gheorghe Badea era perfect îndreptățită și mai cred, ba chiar sunt convins, că în final a încasat o amendă usturătoare pentru neplata la timp a facturii de electricitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Republica Moldova, președintele Vladimir Voronin a lansat o nouă inițiativă pentru a fi garantată corectitudinea alegerilor generale de anul viitor și, în acest context, libertatea presei. Documentul, intitulat Garanțiile proceselor democratice și libertatea mijloacelor de informare masă, a fost prezentat de Voronin în cadrul unei întrevederi ieri cu Vladimir Filipov, reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei și cu adjunctul șefului misiunii OSCE în Moldova.
Președintele moldovean propune, între altele, limitarea amenzilor ce pot fi date ziarelor pentru ca acestea să nu fie folosite drept mijloc de intimidare a mass media. O altă propunere este înființarea unui colegiu național pentru control asupra drepturilor omului și crearea unui sistem mai eficient de executare a deciziilor judecătorești. Documentul e gândit ca bază pentru o dezbatere națională.
Astăzi, președintele Voronin s-a întâlnit cu liderii mai multor partide politice. Biroul de presă al președinției spune că la întâlnire au participat reprezentanți din 14 formațiuni politice, absent fiind Partidul Popular Creștin Democrat, unul din două partide parlamentare de opoziție. Ina Corețchi are detalii.
Iată ce ne-a declarat președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, care nu a dat curs invitației de a participa la întâlnirea de astăzi de la președinție.
Această inițiativă nu va depăși faza propagandistică și efecte pozitive în urma unei astfel de inițiative nu trebuie să fie așteptate. Am refuzat să merg la această întrevedere din simplu motiv că nu vreau să servesc drept element de decor în această campanie propagandistică.
Copreședintele blocului Moldova Democrată, deputatul Dumitru Braghiș, a salutat inițiativa șefului statului, exprimând totodată și anumite rezerve.
Consider că este o inițiativă de mult așteptată de către societatea moldovenească. Însă, citind și auzind astăzi discursul președintelui Voronin, mi-am amintit de pactul social, mi-am amintit de masa rotundă cu statut permanent, despre transformarea televiziunii naționale într-o televiziune publică și m-am gândit că ar fi foarte bine ca această inițiativă să nu aibă aceeași soartă, cum s-a întâmplat și în cazurile precedente, doar în favoarea Partidului Comunist, doar pentru a obține careva dividende adăugătoare, atât în perioada electorală, cât și în relațiile cu organismele internaționale.
O opinie asemănătoare despre ideile lansate de președintele Voronin au avut și alți reprezentanți ai opoziției. Președintele Consiliului Național al Partidului Social-Democrat, Oazu Nantoi.
Noi, repetate rânduri, am fost martorii diferitor inițiative destinate pentru consumatorul extern, dacă se poate de spus așa, scrise într-un limbaj democratic, iarăși în ghilimele, dar care mor din momentul când este vorba de implementarea acestor documente.
Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În Germania, Partidul Social-Democrat al cancelarului Gerhard Schröder este în mijlocul unei mari reforme economice, care s-ar putea rezuma la două idei, crearea de locuri de muncă și reducerea cheltuielilor bugetare. Relatează de la Berlin, William Totok.
Consultările între liderii sindicatelor germane cu reprezentanții celui mai important partid de guvernământ, Partidul Social-Democrat SPD, au eșuat. Conflictul între SPD și sindicate s-a accentuat în ultimele luni, după ce guvernul cancelarului Gerhard Schröder a legiferat mai multe proiecte de reformă a sistemului social german. Cursul de reformă inițiat de guvern a strânit în Germania o amplă contrareacție a populației. Guvernul și-a justificat programul de reforme invocând necesitatea combaterii șomajului și a asanării bugetului de stat. În acest context se înscrie limitarea ajutorului de șomaj la un an de zile. Începând cu anul viitor, șomerii care depășesc această perioadă vor primi doar ajutor social, ceea ce va afecta circa 2 milioane de persoane. Situația creată va afecta în mare măsură pe cei fără locuri de muncă din Germania răsăriteană, unde rata șomajului este cu mult mai ridicată decât în vest. Nemulțumirea față de cursul reformelor radicale ale guvernului au cuprins între timp și Partidul Social-Democrat. După ce mai mulți critici au părăsit partidul, respectiv au fost excluși, un grup de disidenți social-democrați împreună cu mai mulți militanți sindicaliști au anunțat înființarea unui partid de stânga. Sub denumirea Alternativa Electorală Muncă și Dreptate Socială, grupul contestatarilor riscă să producă o sciziune a social-democrației. Deoarece mii de social-democrați au demisionat în ultimele luni din SPD, conducerea partidului nu-și mai ascunde temerile față de posibilitatea apariției unei grupări alternative de stânga. Fostul Partid Comunist German, așa numitul Partid al Socialismului Democratic, nu a reușit să se impună ca o forță alternativă de stânga. Din cauza aceasta, crearea unui nou partid al stângii ar crea dificultăți SPD-ului, care se consideră drept singura formațiune reală de centru-stânga. În programul disidenților stângiști se cere anularea reformelor, introducerea unui salariu minim de 1400 de euro pe lună și reintroducerea impozitului pe avere. Reformele sociale ale lui Schröder sunt criticate din toate părțile. Pentru partidele de opoziție, reformele nu merg prea departe, sindicatele le consideră nesociale, iar din cauza nemulțumirilor generalizate, membrii de rând ai formațiunii